Du hører på podcast fra OA. Mjøskonferansen har alltid vært på Gjøvik. I år blir den avholdt på Hamar, og det slett ikke noen dum idé. Nå vanker det igjen kritikk mot stortingspolitikerne og hvordan de bruker ordningene de har, og det rammer nå også politikerne fra innlandet. Mitt navn det Erik Sønsteli, og med meg i OA-podden i dag har jeg som vanlig deg, Stina Håkensbakken. Du heter fortsatt Håkensbakken.
Ja.
Vi skal også snakke om ukas OA-sak denne nå. I dag tenkte jeg litt om hva ståa Mjøssykehuset synes å bli utsatt, Stina. Det var nyheten du sitert på i NRK i dag tidlig. Og vi skal snakke om jordbruksoppgjøret. Bøndenes krav kom denne uka. Men først, Stina, før vi henter inn første spennende gjest vi har i dag, hvordan synes du det var da snøen lavet ned igjen?
Det var fælt.
Ja, jeg var i Roma.
Ja, jeg tenkte på det.
19-20 grader, deilig vår.
Ja, nei, vi satt om lørdagen, så satt vi ute, verslet, trakk i bikini faktisk, for å tenne. Og så plutselig, bare der rett på, så vasser jeg over skoene i snø bort til arbeidet.
Du, vi får vel starte opp her, men mens jeg har vært borte, hva har man vært opptatt på debattsiden på vestsiden av Mjøsa denne uka?
Det litt streik, selvsagt, som jo heldigvis over, og så brygger det jo opp til nytt oppgjør både i landbrukssektoren og i skola og sykepleiere. Folk står i kø nå med kvesse sabler, og så har vi et litt spisse innlegg fra Lasse Lere, som henvender seg direkte til utbyggingsdirektøren i Statens vegvesen, og som var... gikk litt hardt ut kanskje og sa at den skulle få sving og fortgang på Riksveg 4-utbygginga. Og nå etterlyser Lere, og det blir tatt den utbygginga da.
Ja, jeg hørte at også på nyheten i dag, og jeg fikk også mye meldinger om at det liksom Fremskrittspartiet, det store veipartiet, har vært på alerten denne uka, grilla, mente de selv. ja. Jeg har ikke fått fulgt med på det, men det var i alle fall oppe i Stortinget i går. Men du, på tide å gå løs på første sak.
Ja, og det handler om Mjøskonferansen. Det jo et ektefødt barn av Gjøvik her. Det har eksistert siden 2002. Og har de målt av seg til å være den viktigste møteplassen for aktører innenfor både politikk, næringsliv, kultur og medier i innlandet. Der målet jo at du skal bli inspirert og smake litt på nye trender og bygge nettverk, ikke minst da. Og dette har vi vært så heldige å ha på Gjøvik gård, men i år så blir det annerledes, for nå blir det på Hamar. Velkommen til deg, styreleder Eli Bryni. Hva det som har skjedd?
Det som har skjedd, tusen takk for det, og takk for at jeg fikk komme. Vi fikk spørsmål faktisk fra Gjøvik-folket om det hadde vært aktuelt at vi hadde pendlet litt rundt, at den nå i 2023 på Hamar, og planen at den skal til Gjøvik at i 2024. Og dette jo, det har nok vært spørsmål om det før også, men ønsket jo da å få til at den kobler Mjøsa enda bedre.
Men hva tenker dere bakgrunnen for at det blir sånn nå? At det har vært et ønske om at det skal gå på omgang?
Vi ser jo det at det jo flere som bruker den formen, at den bytter på litt mellom Mjøsbya, for det jo flere ganger vi drar over den Mjøsbya, jo lettere jo veien. Så kunsten jo å få at vi tenker at Mjøsområdet et felles bo- og arbeidsregion, og da trenger vi jo kanskje å ta turen over på flere til øst på begge sider.
Og hvis jeg skal legge,
så litt variasjon på det.
Ja, og hvis jeg skal legge litt til det som Eli sier, i og med at jeg har vært så heldig å sitte også i i styret i Mjøskonferansen, så tenker jeg at det ligger litt i Mjøskonferansens ånd å bygge hele innlandet og hele byggeregionen da, og Mjøsesamarbeidet på tvers. Så det synes jeg vi kanskje gjør på en enda bedre måte hvis vi gjør sånn, den veien vi går nå. Så det vel sånn, Eli, det får du kanskje si noe mer om, men det har jo blitt flere konferanser som på mange måter har... Ja, jeg vil jo si at de har spist seg litt inn på det som var med Mjøskonferansen før, fordi vi har jo fått for eksempel Agenda Innlandet, som har blitt et viktig møteplass for fylkeskommune og andre, men som har litt av den samme vinkeren, da, kanskje, eller innretningen. Er ikke det riktig, Eli?
Det spørs nok hvem du spør, om det den samme vinklingen, men det gjorde i hvert fall at vi kjente på, vi i styret, at det var behov for en 2.0-versjon av Mjøskonferansen. Og årets konferanse har vi jo knadd godt ihop for å prøve å på en måte treffe enda bedre på hva vi kan kalle liksom morgendagens konferanse, hvor vi i større grad kommer opp i ringa og gjør ting sammen, mer enn at vi sitter og hører på. Så det har vel kanskje vært i ønske da, at vi klarer å nå målet om enda mer samhandling, og skape ting og bli kjent og utvide nettverket enda mer, sånn at vi faktisk er på en enda bedre måte, gjør at Mjøsregionen blir konkurransedyktig, da, og innlandet selvsagt. Vi mener nok at det er en potensial i innlandet nå, som vi rigger oss godt, så har vi store potensialer, men da må vi opp i ringa og jobbe godt sammen. Og det er kanskje det vi ønsker oss aller mest som effekt, er at den undringen og fellesskapet og relasjonen i å bygge dette i samarbeidet løftes ytterligere. Mm. Og da må vi bli kjent.
Jeg synes det høres litt spennende ut at de skal tenke litt anxious på hvordan dette skal foregå. Jeg hender jo når han kommer med at fra sånne konferanser så føler han seg litt sånn overkjørt, fordi at du har suttet godt bakoverlent i en stol, og så har du peppret på med folk med 20 minutters foredrag som hver for seg er bra, men som ta sammen kan bli litt mye å fordøye. Da. Hvordan er det de skal legge opp dette nå?
Ja, vi deler inn disse tre delene som heter lære, dele og gjøre. Og kunsten er nå å få denne hjernen vår i salgsommen da, til at vi tar til oss kunnskap, men at vi gir det eierskap, sånn at når vi kommer hjem fra denne samlingen, så kommer det mer effekter av det. Og vi har jo lagt opp nå en konferanse som i større grad, og det er forskjellige eierspor, sånn at det blir en fleretrinsrakett. Sånn at du, for eksempel når vi snakker om samferdsel, da, så er selvsagt de som jobber med Mjøsbyen og samferdsel, ferdsel på den og følger opp det videre. Når vi snakker om næringsutvikling, så er vi som er på det, og skal til Agenda Innlandet, Arendal, og skal løfte opp det videre inn i den politiske settingen, og likedent med innlandsporteføljen er med. Så kunsten nå, som et eksempel, er at vi drar ting videre, men at vi lager en arena hvor du både får påfyll, men at vi også lager arenaen for i større grad å samhandle. For vi trenger jo disse her hvor vi ikke bare sitter og hører på, som sier, men at vi gjør det, hva skal da gjøres? Så konferansen er liksom en mix da, av å høre på, bli inspirert hva andre har gjort, men også hva skal vi faktisk gjøre med det, med gode prosesser for det. Og så har vi jo tro på dette her på kvelden nå, at vi faktisk tåler å sitte med noe godt i glasset, men likevel få litt den der stand-up-show-følelsen, hvor vi hører litt, men også får god rom for å snakke sammen og bli kjent.
Stand-up-show-følelsen, det har jeg når jeg har vært på konferanser.
Ja, jeg synes det er spennende.
Barn kvelden før, kanskje, ja. Men hvem er det som kommer, og hvor mange omtrent blir det i år?
Ja, vi driver og tar ut på en måte invitasjonen. Vi har gitt sånn early warning, men så antallet er vi litt usikre på enda. Men det vi har sagt i år er at det kanskje enda viktigere hvem som kommer. hvilken kraft det I de, enn antallet. Og når vi kommer med den invitasjonen, så vi helt sikre på at det mange som har lyst til å være med. For det mange som brenner inne med motivasjon for å løfte denne regionen og området vår især. Så, men som sagt, det jo mye som skjer, og det skal vi være glad for, mye som skjer innlandet. Vi har jo koblet sånn at innlandsporteføljen for eksempel presenteres først, så vi ikke konkurrerer med det. Så vi prøver jo å tilpasse sånn at arenaen for flest mulig. Men vi ønsker jo at litt denne utvikler de som har lyst til å skape noe da, uavhengig av alder, kjønn og bransje, og om det I akademia, offentlig eller privat sektor, kommer og tenker at dette noe jeg har lyst til å være med på. Mm. Og så har vi valgt noen temaer, bare for å si det, som vi tror favner ganske bredt. Vi har adressert litt dette med samarbeid, men også dette med co-competition, altså at du både samarbeider og konkurrerer, for det har vi jo ganske ofte. Mm. Og så har vi en ganske stor bolk på det med det menneske og maskin, alt fra hva som skjer på AI og kunstig intelligens, metaverse, cyber, som vi alle trenger å fylle på litt, men som vi også trenger å få diskutert videre. Og så det selvsagt siste bolk som går på folka. Og folka det vi kommer an på. Det alltid folka som drar.
Men og hva Mjøsprisen, den består, eller den store prisen som OA Mjøskonferansen har delt ut hvert år?
Den består.
Ja, den består, og den skal selvsagt gis ut også I år, men I OA og juryen, det jo Mjøskonferansens, ja, Mjøskonferansen som sitter I juryen. Da. Men det veldig spennende, og det jo en tradisjon. Så, men som jeg synes fint at vi tar med oss videre, og som kanskje lever også ganske, står ganske godt da, inn i det, på en måte, den oppgave, ja, står I stil med den oppgaven som Eli nettopp nå har beskrevet for oss, da, som at Mjøskonferansen 2.0 skal ha. Jeg må jo si selv, da, som jo på mange måter har fått lov til å føre denne arven fra HOA videre inn i det arbeidet som nå styret har jobbet med, og inn i 2.0-utgaven, at det veldig spennende. Og jeg synes det føles så riktig, da, den tida her nå, for vi trenger, vi har snakket så mye om det potensialet dette innlandet har, så har vi på mange måter snakket mye, men, og det skjer mye, så det ikke riktig å si at det ikke skjer noe, men det å få ut den handlekraften, det potensialet i innlandet så viktig, og at vi snakker sammen og handler sammen, der har vi en vei å gå. Og jeg synes det fint at Mjøskonferansen kan være et av de verktøyene da, som får det til å skje.
Og tid det vi skal sette av datoen?
Ja, vi starter den 6. juni, så da får vi fortsatt denne sommerfølelsen, cirka til lunsj, og så fortsatte vi til den 7. sånn cirka til lunsj. Og det betyr at den må sette av kveldsøkta for å koble seg helt på. Og vi kommer til å ta ut disse pakkene nå da, men vi håper at flest blir med på den fra lunsj til lunsj, og så blir vi også fylle på med litt kurs I etterkant av konferansen og møteplasser, sånn at folk kan få gjort enda mer av sine oppgaver da, på samme sted.
Ja, men så bra.
Det går mot en ny utsettelse for Mjøssykehuset, det skrev OA nå på onsdag, og det var du, Stina Håkonsbakken, som meldte det, og på nyhetene I NRK I dag, så var det toppnyheten faktisk. Og vi har jo nesten som en fast spalte her i OA-podden, hva liksom siste nytt? Er det noe nytt om sykehuset? Og det det kanskje nå. Hva var det du egentlig skrev, Stina?
Det jeg egentlig skrev var jo at det ikke noe nytt.
At det skulle ha vært noe
det
nytt.
Det skulle gjerne ha vært noe nytt. Hvis de skulle holde tidsplan, så måtte de ha en avklaring fra foretaksmøtet, eller regjeringen da, gjennom foretaksmøtet I løpet av april. Da sa prosjektlederen at de kunne kanskje klare det I løpet av neste, om det svaret kom I løpet av neste uke også, men det ikke tellyst noe møte, så det virker ikke helt slik da. Og da betyr det at disse folka som må inn I det, og projektera ett sjukhus ganska vånoms. De sitter och väntar så de kan inte trummas samman över natten som de sa. Så då spörs det om de räcker den tidsfristen som kunde ha gitt att de kunde börja arbeta med lånsöknaden ifrån årsskiftet in på statsbudgeten nästa år och Spanien gjorde det i 26.
Och detta har vakt lite uppsikt och det är också flera som är uthållmodiga efter att få sjukhusavgörelser här och Gjøvik Arbeiderparti är en av de och här med oss i studio idag så har vi Ola Gram Dæhlen från Gjøvik Arbeiderparti och dere har vetat en uttalelse idag dere Ola vad är det dere egentligen har uttalat då? Nok er nok, synes jeg.
Ja, altså, nok er nok, og vi krever egentlig en avklaring på at det ikke er en utsettelse lenger nå. Altså, det er viktig for folk i innlandet at dette kommer på plass, og at vi får bestemt det. Altså, både politisk og fagfolk mener at det er utredet nok. Og det er jo, til og med Kjerkol sier jo det i den artikkelen din, at hun har jo fått alle de svar hun trenger. Og da mener vi at nå må den avgjørelsen tas. Og så lurer vi på hvorfor den ikke tas da, når alt er på bordet egentlig nå. Og da må det jo være noe med vår egen regjering, altså med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som her vi er redde for det er hestehandel i en så viktig sak for innlandet. Og det er ikke bra for innlandet, og vi godtar ikke at dette viktige spørsmålet for helse og folk i innlandet blir liksom hestehandlet om. Derfor, og så må vi ha en avgjørelse, hvis ikke så ender jo med at andre prosjekter kommer i forkant av dette her, og så blir det utsatt enda, og så får ikke vi et godt, riktig helsetilbud i innlandet. Altså, det er jo slik i regjeringen.
Det er en kraftig kost å gå ut ja, altså, mot regjeringen.
Vi vet jo da at i regjering så er det jo sånn at du må gi og ta når du skal gjøre det, men for oss så er jo dette her så viktig, at hvis, vi vet jo det at det deler av Senterpartiet, og kanskje Senterpartiet har jo finansministeren, altså hvis det er proppen i regjeringen, som jeg ville si da, som sitter der, så er dette for viktig for innlandet faktisk til at det skal være en hestehandel om noe annet. For dette handler altså om helse til folk. Det handler om at vi vanlige folk skal ha en stand å bli reparert når noe skjer. Og så er det jo slik at flertallet av fagfolka, de sier jo det at dette er som er vedtatt politisk flertallet innlandet, er det beste, og det er utredet faglig, og det er gjort veldig, da må vi handle. Vi kan ikke vente enda, vi har ventet lenge nok på dette her.
Ja. Man har jo det ikke en glittrende mulighet til å ta opp nettopp dette om mandagen allerede, for da kommer jo statsministeren på besøk til Gjøvik på 1. mai-markeringen. Er det noen mulighet, tror du, for å få en kaffemann? Eller?
Ja, under en kaffe så går vi jo sammen. Han kommer hit og holder en tale, og så skal vi kanskje gå i tog da. Men sammen, så vi har jo muligheten, og så er det jo perioder i toget som kommer og setter pasienten i senter på sykehus og sånne ting som er der, så det er jo et tema i 1. mai-toget faktisk.
Så det blir en parole som går på Mjøssykehuset?
Ja, det er en parole som sier at vi må sette pasienten i sentrum og sånn, og i det så ligger det vi ønsker en avgjørelse raskt. Vi skal jo diskutere i 1. mai-komiteen i kveld faktisk om paroler, så hva som skal være med i toget.
Hva som Støre faktisk skal se av budskap ja, når han står i toget. Ja. Ja. Nå bobler det tydeligvis i Gjøvik Arbeiderparti. Hvordan vurderer du stemningen ellers? Vi vet jo at det har vært uro i Senterpartiet i Oppland.
Jeg vurderer. Der var det jo vel et signal at det ikke ble noe utmelding. Det var det jo spørsmål om ordføreren på Østre Toten og regionrådslederen Bror Helgestad, som hadde tenkt og hadde vel egentlig bestemt seg for å melde seg ut som et signal nettopp i sykehussaken mot egen partiledelse.
Han ble stående litt alene, synes jeg, i forhold til hva man kanskje har kjent at det har boblet litt under overflaten i Senterpartiet her i Oppland.
Han var ikke med på det møtet som de da endelig fikk til med partilederen i Oslo. Men de hadde jo et møte på kvelden der dette ble diskutert, og etter det så la han utmeldingen på is. Så jeg tenker at det betyr at det kom noen signaler der antagelig da. Men hva og hen dette egentlig ligger nå, det er jo vanskelig å si. Kanskje kommer det til neste uke, kanskje kommer det uke etter der, men
men det ser mørkt ut i forhold til å kunne gå videre til neste
fase. Det jo så mange konsept. Som mener noe her, og rykten går om at det gjenstår en del arbeid mellom departementene da, før det kan være noe klart.
Ola Grandelen, i hvilken grad er du bekymret for, det er kort tid til valget, hva betyr dette hvis ikke det kommer en beslutning, og man får landa Mjøssykehuset nå, hva tenker du det betyr for Arbeiderpartiet og i Innlandet her?
Det er klart at det betyr, noe, altså det med helse, det betyr mye for folk, og jeg føler jo at det er ganske mange som liksom, nå er avgjørelsen tatt, og så er den ikke tatt, så blir det omkamper og omkamper, og det er jo ikke bra for Arbeiderpartiet, som er et, vi tenker fremover, vi tenker nye ting og måter å gjøre ting på, og det ønsker vi å gjøre, og når vi da på en måte føler at proppen på en måte er samarbeidspartneren vår da, i regjering, så blir det frustrerende for oss på Gjøvik. For vi har jo ikke hatt noe særlig samarbeid med noen her på Gjøvik, men vi vet jo hvordan det er. Så jeg føler jo at dette er ikke bra for oss. Jeg er ærlig på det at vi må få en avgjørelse på et gitt utsettelse, og så får vi da diskutere hvordan det skal finansieres etterpå. Det som jeg tror folk faktisk lurer på, er at vi ikke klarer å finansiere sykehus, altså bygninger å være i, når vi har altså et oljefond ute i verden på 14,5 milliarder kroner, og så klarer vi til å finansiere liksom det som er husa vi skal reparere folken i.
Jeg tenker jo også, hvis det ikke kommer avklaring før sommeren, da, sånn at dette blir, og da kommer det jo til å bli saken som topper valgkampen at nå igjen. Det blir jo en fest å stå ute på stand sikkert og møte folk, og skulle jeg forklare hvordan vi fortsatt står i denne situasjonen, når kommuner og fylke har mer enn nok politiske problemer, eller utfordringer som det heter, som vi skulle ha pratet om i stedet. Vi må liksom få komme videre på et tidspunkt.
Ja, dette er jo på en måte den store linjen i helsepolitikken, altså det å få på plass altså infrastrukturen i helse, det er den store linjen, og det, når, det er jo der vi politikerne skal bestemme, og hvis den skal ha lokalt selvstyre, vi i Gjøvik har offret ganske mye, vi liksom altså går for Mjøssykehus, altså vi har jo et sykehus her i byen, og vi er jo redde for at dette her kommer i spill og blir enda dårligere for Gjøviks befolkning, men vi mener jo at det er bedre å få et godt sykehus og et godt faglig miljø der vi samler ressursene, slik at vi unngår transporten mellom sykehusene og så videre. Og derfor har vi gått inn for Mjøssykehus på Moelven, og vært enige innad i Innlandet Arbeiderpartiet. Er vi enige at da? Jeg er ganske frustrert over det. Så at det nå ikke tas en avgjørelse. Det bør tas en avgjørelse om hvor det ligger, og så får vi finne finansiering og begynne å planlegge hvordan vi skal klare å få bygd det da.
Jeg tenker i den situasjonen at det skulle, som jeg registrerer at noen på andre siden gjenhører seg, da, at vi skal begynne på at på nytt, og utrede helt fra start og snu bunken. Liksom. Og tenker du det vil gjøre med samarbeidsklima i Innlandet? Er det da gitt at alle begynner på at på null, og kjempe for Gjøvik sykehus og Lillehammer og hele den runden?
Ja, da starter du egentlig fra scratch igjen. Da. Ja. Det blir jo det, ikke sant? For da blir det en sånn distriktskamp som på en måte vi og noen har gitt opp for å få til noe felles da, bra som faktisk virker for folk. Poenget med helsearbeidere er jo at når du blir dårlig, så skal du komme dit, og så skal du bli fresk av deg, og så skal du fortest mulig hjemme. Og når både fagfolk og politikerne og alle har blitt enige om at ja, dette er lurt å samle for å få effektivitet, for å utnytte hver eneste krone vi har, da bør vi gjøre det.
Da er det nytt tema, nemlig jordbruksoppgjøret, Stina. Det kom denne uka.
Ja, i hvert fall så kom kravet fra næringen. Det ble overlevert denne uka. Her deler av næringen, er det lov å si det?
Ja, for det nå var småbrukerlaget ble ikke med.
Nei.
Så nå er det bondelaget som skal forhandle på vegne av næringen, er det sånn?
Ja, hva var det egentlig som skjedde der? Kristina Hegge har vi fått med oss nå, styremedlem i Innlandet bondelag.
Ja, vi bondelaget har jo nå levert krav på vegne av hele jordbruket inn mot inn til staten da, i forbindelse med jordbruksforhandlingen, for vi klarte ikke å bli enige om et felles krav, og da er rammen rundt det her slik at da er det en av organisasjonene da, som gjør det, og da er det bondelaget som har levert krav nå, rett og slett.
Småbrukslaget ville ha en annen innretning, eller ville ha enda mer?
Det handler vel om grunnlaget for tala, som lagt til grunn, som gjorde at det ble som det ble. Mm. Ja.
Men det ble i alle fall et krav på 6,9 milliarder kroner, og det skal gi bøndene en inntektsvekst på 171 000 kroner per årsverk. Hva er grunnlaget der? Hvorfor skal bøndene ha så kraftig løft nå, Kristina Hege?
Det er jo enten etterlengta. Vi trenger å løfte inntekten i landbruket. Vi har ligget etter lenge, og nå ser vi at det er høy inntektsvekst ellers så. Så da det er 170 000 versus, så er det jo 120 000 som går til tetting til inntektsskap, og det andre er jo å følge de andre, skal jeg ta si. Så vi er ganske tydelige på at vi trenger å få litt mer fremtidstro da, inn i landbruket nå, med å tette inntektsskapet mellom landbruk og folk ellers. Da.
Mm. Nå har jo regjeringen sagt at de skal komme med en opptrappingsplan. Den skal vel være ferdig i løpet av dette året her, men jeg vet ikke noe mer om hvordan den kan se ut, eller har du ikke sett noen skisser, eller?
Nei, det skulle vi veldig gjerne ha sett, da, ja. Kan du si. Så vi var jo lovet en opptrappingsplan i 2022, og så ble det jo utsatt, så jeg tenker i forbindelse med det nye talgrunnlaget som skal komme for jordbruket, så er vi veldig utålmodige på at det skal komme en reell opptrappingsplan der vi ser litt skissa på hvordan det skal gjøres, fordi at det går noe fort disse årene, og vi kjenner veldig på det nå, da, at vi jordbruket trenger at det er tydelighet at det blir satset på. Det er mange som teller på knappene om dagen på om de skal gi seg eller om de skal fortsette.
Ja, og det snakket vi jo litt om i fjor også i forbindelse med jordbruksoppgjøret. Vet du hvor mange som har noe tall på hvor mange som har gitt seg i jordbruket det siste året?
Det er ikke noe flere som har gitt seg i jordbruket siste året enn det har gjort, så det er i hvert fall kanskje 1,5 bonde om dagen som gir seg, skal jeg si, i snitt. Men, så det er ikke noe flere, men det er en litt sånn lang prosess det, å gi seg i jordbruket, fordi at vi gir oss jo ikke på dagen, men vi slutter å investere, og vi bare driver ut tida vår, ikke sant? For da blir det ikke noen nye generasjoner som tar over, så det skjer ikke på et øyeblikk. Det er jo det som er litt av utfordringen da, med å få vist problematikken sånn sett.
Men siden sist så har jo Grytten-utvalget kommet med den rapporten som det var store forventninger til i forkant, at slik jeg opplevde det, at det nærmest skulle bli en sånn fasit på hvordan denne inntektsutviklingen egentlig har vært, for det er jo mye diskusjon om hvordan den skal se på den. Men ble det forventninger til dette arbeidet der egentlig møtt?
Jeg opplever vel at vi var, altså fra jordbrukets side, så var vi jo ikke enige i måten det ble fremstilt på, altså at du skal kunne regne deg til en sånn teoretisk måte å fremstille, at du legger ned et forholdstall for å se om du har et gjenskøtt å si, så men samtidig så har de jo dratt opp mange gode og viktige diskusjoner med det utvalget, så jeg håper jo at vi kan få vedtatt et godt nytt talgrunnlag nå i løpet av høsten, da, rett og slett, at Stortinget gjør et god jobb på det. Så de har jo, ja, det er en godt underlag for å komme frem til bedre løsninger, for vi trenger å måles på nivå, da, og ikke bare på utvikling, som vi jo har vært gjort i mange år nå.
Staten var jo veldig sånn prompte i sitt svar da. De sa at vi har aldri opplevd maken til krav, tror jeg forhandlingslederen uttalte. Tror du at, og det er kanskje sånn man sier ved innledningen til slike forhandlinger, men tror du det er en utfordring å bli forstått ute hos folk flest etter at dere fikk det som ble sagt å være et rekord? Ja, det var jo et rekordoppgjør, og kanskje også, eller ifølge Opplandarbeidet ble i fjor, et helt nødvendig rekordoppgjør. Men tror du at det kan bli vanskelig å bli forstått der ute når dere kommer tilbake nå og sier at nå er det nesten kroken på døra igjen?
Jeg tenker jo at det jo vår jobb å fortelle deg litt om hvorfor det som det skal jeg til å si. Og rekordoppgjøret I fjor, det jo fordi at kostnader var så voldsomt høye. Så veldig mye av det store rekordoppgjøret I fjor, da, det gikk til å dekke kostnader, og det ble veldig lite av til inntektsvekst, som jo regjeringen hadde lovd å prøve å få til. Og derfor så, og kostnader jo fortsatt høye, men veksten I kostnader ikke så stor I år, derfor så det mulig å få til en større økning på inntekten da, I år, håper vi. Det det som et helt nødvendig mål nå.
Å få til så, noe mer av den nødvendige.
Ja, så jeg tenker jo at folk, og forståelsen for at det faktisk viktig å produsere mat I Norge jo absolutt til stes. Og det koster, altså kravet I sin helhet, koster forbrukeren 1 krone dagen I året, altså per person. Så det jo ikke veldig mye det, tenker jeg.
Nei, det utgjør cirka 365 kroner I året. Altså den økningen som ligger... Som matvareprisene
som ligger, øker. Som ligger, ja, som ligger I matplanen, mat, ja. Økte priser på mat.
Matvareprisene generelt utenfor Norge har jo økt veldig de siste årene. I den situasjonen som har...
Ja, og det, ikke sant, og det jo jordbruksoppgjøret som med å avløste forbrukeren I Norge, ikke sant? Fordi at jordbruksoppgjøret I Norge det sørger for at bonden kan være med og få dekket de kostnadene sine, selv om de ikke blir belastet direkte forbruker da, på den måten som det gjør mange andre plasser. Så det et stort gode for forbrukeren at vi har et godt jordbruksoppgjør, da, rett og slett.
Ja, unnskyld, Stina, fortsett.
Jeg tenker på det. En bonde jo ikke en bonde, liksom. Det jo veldig komplisert saker å regne ut dette her. I fjor så var vel tilbudet fra regjeringen på nesten 200 sider, så vi vet jeg kommer. Men I år så det mjølkebønnen som skal prioriteres. Hva det som ligger bak den frontingen?
Ja, I fjor da, så var det Ammeku, Sau og Kønn som var først på lista. Og vi ser da at det utslaget som kom med den voldsomme kostnadsøkningen som har vært på en del av de tingene vi bruker da, I landbruket, så kommer mjølkebønna litt sånn spesielt dårlig ut, rett og slett, på det året som har gått nå. Så det det som grunnen til at mjølkebønna blir løftet ekstra nå, for vi ser at de har ganske skarp nedadgående kurver, rett og slett, på lønnsomheten sin. Så det rett og slett tala som ligger til grunn for at mjølka pekes på. Og så jo mjølk viktig for bosetting og næringsdrift sant, rundt omkring på alle I grisgrendte bygden vår. Det ingen tvil om det. Det en grunnplanke I mye av bygdesamfunnet våre, da, rett og slett.
Vi pratet, I forbindelse med fastlegekrisa, så det jo mye prat om at doktere, de egentlig bedriftseiere, fordi de arbeidsgiver og har alt dette ansvaret der også. Men sånn det jo I stor grad for mange bønder også. Vi hadde et leserinnlegg nå fra Magnus Aas ut på Toten. Han,
jeg leser.
Ja, utgiften også hadde økt med 600 000. Fra et år til et annet, det klart det skal litt tell å få tid høyde for deg inn I budsjettet sitt. Opplever det ikke at banker, at det har vært velvillighet når folk har stiget I disse situasjonene?
Ja, jeg opplever jo det, at det forståelse og at folk leter etter løsninger og som regel får det til, men du kan jo ikke dra strikken for langt til. Så det jo noe med at en gang det stopp. Du kan jo ikke bare låne på og låne på for å drive, liksom. Du må jo faktisk tjene opp at dette der også. Hvis ikke så det jo dødfødt.
Ja. Ja, når vi ringer deg I dag, så kommer du kanskje rett fra fjøset, du, Kristina?
Ja, det stemmer. Jeg har drivet I fjøset, så jeg har vinnet og hatt en matpause, og så skal jeg uttatt og fortsette med mer lamming etterpå.
Ja, for nå det under oppstarten på lamminga, det ikke så?
Det är det. Jag har drivit snö I vikus 10 med landning så jag börjar allerede att bli lite sliten för det går lite sån 24/7.
Hur många är det du väntar på?
Jag har 385 lam som är väntade I följe fostertellingen. Så jag har väl fått en ja 50-60 lam tänker jag nå så långt.
Mm. Ja, så, du verden. Men det fick mig lite att tänka lite på att att vi har snackat lite om att många bönder syns det kan vara vanskligt liksom I den situationen de har haft och tälla på knappen för att ge sig. Men vad är det som gör att du driver på med detta? Är det kanske glädjen att se liv bli till och få jobba med både dyr och gröde tänker jag?
Ja då, det är ju nog med det att det är en givande arbetsvardag att vara bonde. Det är jobbar ju med vi jobbar ju på lag med naturen ska jag ta sig för att få det att växa och gro och det att jobba med djur det syns jag nog är givande och det är ingen dag som är lik då. Det är stadigt något nytt. Jag har varit bonde I många år ändå men det är stadigt något nytt att plocka med sig och så jag liker att vara bonde ingen tvil om det men det må löna sig också.
Ja, det var Kristina Hegge. Stina, det blir spennende å se da, hvor mye mjølkeprisen øker med.
Mm. Og det blir spennende å se hvordan dagligvarekjeden regner på dette helt til slutt.
Og det kanskje en annen historie. Mm. Ja, vi får vel gå inn for landing I dag. Vi kjenner vel litt på det nå etterpå, at vi hadde vi var innom sykehussaken nok en gang, og hadde Ola Gravendalen I studio, og Gjøvik I Arbeiderpartiet, som går ut med en uttalelse, nå nok. Vi føler litt på at vi kanskje Senterpartiet skulle fått lov til å være med og svare I den diskusjonen nå.
Ja, vi gjør det. Men vi visste ikke helt hva som kom. Nei. Så det hadde vi ikke, rett og slett.
Så da får vi kanskje høre hva de mener. Og hvis det skulle være ønskelig fra deres side. Spennende blir det I alle fall med denne sykehussaken om hvordan den utvikler seg. Stort takk til gjestene våre I dag. Mm. Og stort takk til lytterne som vanlig.
Som hølt ut. Nå har vi drivet på lenge.
Ja, vi har drivet på lenge, men det jo veldig artig at tallene våre liksom stadig kryper oppover. Så det synes jeg gøy. Podcast, det vokser. Og du kan høre på flere gode OA-podder på den appen som du bruker, eller her inne på oa.no, da, hvor du finner mange av poddene våre på første siden etter annet sted. Da gjenstår bare å si ha en riktig god uke, og etter hvert en god helg.
Du har hørt en podcast fra OA. Ansvarlig redaktør Erik Sønsli.